إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأوصيكم ونفسي بتقوى الله وهي وصية الله للأولين والآخرين ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله أم برنزي نفسما سرد السا الله تنقر ما تفسدرم çünkü bu Allah Teala'nın hem bize hem de bizden evvelki ehli kitaba ettiği bir tövsiyesidir. Ona göre Allah Teala buyurur ki biz sizden evvelki Əhli kitaba tövsiyə etdiyimiz kimi, sizə də Allahdan qorxmağı tövsiyə edirik. Və İmam Buxari rahimahullahın səhhinin şərhinə davam edirik. Və İmam Buxari rahimahullahın səhhində gətirdiyi ilk kitabın, Vəhiyin başlanğıcı kitabının sonuncu hədisinin şərhini Allah müvəffəq etsə bugün bitirəcəyik. Heraklın hekayəsi haqda olan hədisi və keçən dərsdə dedi ki, Herakl Rumiyyədən olan bir rahibə və ya bir dostuna, keşiş olan, ondan daha da elmli olan bir keşişə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin xəbərini öyrənmək üçün məktub göndərir. Və həmin hekayədə gəlir ki, Vasara Herakl ilə Hims və Herakl Himsa doğru gedir. Hims da Şam vilayətində bir şəhər idi və Herakl ora yollanmaq istəyir. Və həmin an vaxtda da ondan xəbər gəlir. Yəni Rumiyyədən olan dostundan ona xəbər gəlir ki, o da onun rəyindədir. Onun rəyinə, Heraklın rəyinə müvafiqdir. Və Hems də dedi ki, Şamda bir şəhərdir. Nə üçün Herakl ora gedir? Çünki o vaxt onun iqamətgahı və mülkü həmin vilayətdə olur, həmin şəhərdə olur. Və həmin vaxt, həmin şəhər Dəməşq şəhərindən daha da böyük bir şəhər olur. Və həmisi də Əbu Ubeyd ibn-i Cərrah radiyallahu anh 16-cı ildə fəth edib. Hicrətin 16-cı ilində Əbu Ubeyd el-Cərrah həmisi fəth edib. Bu hekayədən 10 il sonra. Və gəlir həmisa və ya həmisa doğru çıxır. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin Peyğəmbər haqda və Peyğəmbər olması haqda xəbəri dostundan ona gəlir ki, dostu da onun rəyindədir, ona müvafiqdir. Yəni, bu hekayə dəlildir ki, Herakl və yoldaşı dostu iqrar edirdilər ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Allah-u Teala'nın elçisidir. Lakin Herakl necə zikr etdi? Sahibinə xilaf olaraq öz mülkündə qalmağı seçir. Sahibi isə Peyğəmbər s.ə.və iman edir və öldürülür. Herakl isə öz mülkündə qalır. Və həmin xəbəri dostundan alandan sonra gəlir ki, fəəzzənə əv fəəzinə xəbər izin verir və yaxud da elan edir. Yəni, ətrafında olan keşişlər, rahiblər yığışırlar. Və onları öz qəsrində yığır. Və qəsrdə ətrafında çox sayda otaqlar, evlər olan bir yerdir. Və içində çox sayda otaqlar olan bir yerdir və həmin qəsrə daxil olandan sonra Herakl əmr edir, qaplar bağlanır. Qaplar bağlanır və ətrafda olan bütün qapları bağlayır ki, onlar ora daxil olandan sonra oradan çıxa bilməsin. Sonra qalxır və onlara xitab edir. Qalxır və onlara xitab edir. Nə üçün qapları bağlayır, nə üçün belə edir Herakl? Qorxur ki, Rumiyyədən olan əzəmətli keşiş kimi Yəni, ondan da daha böyük olan keşiş kimi onu da öldürərlər. Bundan qorxduğu üçün əmr edir, qapları bağlayırlar. Və sonra olaraq xitab edir və deyir ki, doğru yolda olmağı istəyirsinizsə, doğru yolda olmağı istəyirsinizsə və ya mülkünüzün sabit qalması, mülkünüzün davamiyyətli olmağını istəyirsinizsə, yəni bu Peyğəmbərə beyyət edin. Bu Peyğəmbərə, yəni Məhəmməd sallallahu aleyhi və səlləmə beyyət edin. Çünki bilirdi ki, küfürdə qalmaq səbəbdir ki, mülkləri itsin. Mülklərinin itməsinin səbəbi küfürdə qalmaq idi. Və bunu bilirdi. Və bunu da əvvəlki xəbərlərdən daha gözəl bildiyi üçün onlara deyir ki, fətubəyyəu. Yəni, mülkünüzün qalmağını istəyirsinizsə, bəlkə beyyət edəsiniz. Bəzi rəvayətlərdə belə gəlir. Necə ki, Kəşmihini bu cür rəvayət edir. Asilinin rəvayətinə gəlir ki, fənubəyyə, biz beyyət edək. Biz beyyət edək bu peyğəmbəri. Necə ki, Əbizər və başqaları rəvayət edir. Və onlar isə ona beyyət etməkdə imtina edirlər. Ona görə vəsf edir onlara, deyir ki, fəhasu, yəni qaçdılar. Yəni, sürətlə qaçmağa başladılar. Yəni, onların qaçışını vəhşi heyvanın qaçışına bənzətdi. Yəni, ev heyvanlarına yox, vəhşi bir heyvanın qaçışına bənzətdi. Və onların qaçışını vəhşi eşyəyin, uzunqulağın qaçışına bənzətdi ki, bu da göstərir ki, onların yəni, cahilliyi nə dərəcədir. Onların cahilliyini göstərmək üçün. Göstərir ki, onlar yəni, ağıl sahibləri olmadılar. Ağılla hərəkət edib bu dini seçmədilər. Ona görə onların qaçışını vəhşi heyvanın qaçışına bənzətdi. Bəlkə də onlar ondan da daha zəlalətdə idilər. Sonra isə gəlir ki, və əyisə minəl iman. Yəni, imandan əlini üzdü. Yəni, onların iman etməsindən əlini üzdü. Onların izhar etdiyi şeyi gördükdə, onların iman edəcəyindən artıq əlini üzdü və bildi ki, onlar iman etməyəcək. Və yaxud da özü imandan əlini üzdü. Özü imandan əlini üzdü, çünki mülkünə xəsisliyi etdi. Sanki dini qoyub mülkünü seçdi. Dini qoyub mülkünü seçdi, mülkü üçün simizlik etdi, dini tərk etdi. Bu səbəbdən imandan əlini üzdü. Ona görə o, əgər ağıl sahibi olsaydı, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin məktubuna diqqət yetirsəydi, İslamı qəbul etsəydi, mülkü qalacaq idi. Lakin o mülkünün qalmağını küfür üzərində seçdi, elə bildi ki, küfürdə qalmağa onun mülkünün qalmağı olacaq. Və İslamı qəbul etsəydi, onlar da İslamı qəbul edəcəkdilər və beləcə mülkü qalacaqdı. Lakin dediyimiz şərtlərə görə imandan əlini üzdü. Baxmayaraq ki, hökmdar idi, qadir idi. Tərk edə bilərdi, Allahda olanı seçib, küfürdə olan dünya bərbəzəyini tərk etməyə qadir bir insan idi. Lakin tərk etmədiyi üçün imandan əlini üzdü. Ona görə onlara dedi ki, o zamanki gördü ki, onlar qaçır, dedi ki, sizə bayaq dediyim, yəni yaxın vaxtda dediyim sözləri yaddan salır onların. Yəni onlara demişdi ki, istəyirsinizsə doğru yolda olmaq, istəyirsinizsə mülkünüz sabit qalsın, bu peyğəmbərə beyyət edin. Onlara bu sözdə ki, bayaq sizə dediyim bu hal, yəni artıq sizdən gördüyümü gördüm. İmam Buxari təfsir kitabında gəlir ki, fəqad rəyitu minkum əlləzi əhbəb. İstədiyimi sizdən gördüm, yəni sevdiyim şeyi sizdən gördüm. Yəni qorxur və artıq başqa cür etiraf edir ki, yəni sizdən bunu görmək istəyirdim. Və hekayənin sonunda gəlir ki, fəkənə zəlikə əxiru şə'nul Heraq. Bu da Heraqlın ən son halı idi. Yəni bu hekayə ilə bağlı olan, imanla bağlı olan ən son halı bu idi. Yəni o demək deyil ki, Heraqlın ən son halı bu idi, yəni öldü Heraqlı, yox. Yəni məhv oldu, həlak oldu, yox, həmin an yox. Yəni, Heraklın imanla və ya bu hekayə ilə bağlı halı bu idi. Və yaxud da etdiyi əməli axırıncı, yəni bu hekayə ilə bağlı axırıncı etdiyi əməli, yəni İslamı qəbul etməklə bağlı etdiyi əməli bu idi. Və bu da rəydi. Və Herakl, başqa hekayələr də nəql olub Herakl haqda, sünnədə və bəzilərinə də işarə etmiş idi hədisin şərhində. Və bu hekayələrdən biri də ki, Herakl, Mu'tə döyüşündə müsəlmanlara qarşı qoşun topluyor. Həmçinin də başqa hekayədə gəlir ki, onun haqda olan başqa hədisdə gəlir ki, Tabuk döyüşündə də müsəlmanlara qarşı qoşun topluyor. Hətta Peyğəmbər s.ə.v. ikinci dəfə ona məktub göndərməyi də var. Peyğəmbər s.ə.v.in ikinci dəfə ona məktub göndərməyi də var və onun Peyğəmbər s.ə.v.ə qızıl hədiyə etməsi də var, hansı ki, gəlir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm səhabələr arasında o qızılı bölüşdürür. Necə ki, İbn Hibban və Əbu Ubeyd buna işarə edib. Əbu Ubeyd öz rəvayətlərində buna işarə edib. Həmçinin Səd ibn Əbi Raşid Tənnuxinin Heraklın elçisi olaraq gəldiyi Tənnuxi Heraklın elçisi olaraq Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin yanına gəlir. Və həmin hekayədə gəlir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Tabuka gəlir. Və Dihyəni Heraklın yanına göndərir. Elə ki, məktub gəlir, Herakla, Herakl ətrafında olan keşişləri, rahibləri yığır və hədisi rəvayət edir Səid ibn Əbi Raşid Ət-Tənnuxi. Və deyir ki, fətəhəyyəru innə bə'dəhum xaracə min burnusu. O qədər qəzəblənirlər ki, Peyğəmbər s.ə.v-in məktubunu eşidəndə keşişlər hətta bəziləri əynində olan əbanı da çıxarır. əbasını da çıxarır. Və deyir, Herakl olaraq deyir ki, uskutu, susun. İnnəmə aradın, ənə ə'ləmə təməssikəkum bidim. Mən sizin dininizdə nə dərəcədə tutunduğunuzu bilmək istəyirdim. Və İbn-i İshaq Xalid ibn-i Bəşşardan rəvayət edir ki, bir kişi Şama gəlir. Bir kişi, daha doğrusu Şamdan gəlir. Və Herakl da Şama çıxmaq istəyəndə, yəni Şamdan çıxıb Konstantinopola getmək istəyəndə çevrilir Rum xalqına və onlara İslamı ərz edir. Və onlar üçün seçim qoyur. Deyir ki, ya İslamı seçəcəyik, ya cizyə verəcəyik müsəlmanlara, ya da Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmdən sülh bağlayacaq. Əgər istəyirsinizsə, sizin üçün çıxış yolu qalsın. Sizin üçün çıxış yeri qalmağını istəyirsinizsə, bu üç şeyi etməyə onlara ərz edir. Və onlar da imtina edirlər. Onlar da imtina edirlər və o da çıxır yola və Şam torpaqlarında gedəndə çevrilir və Suriya torpaqlarına deyir ki, Şam torpaqlarına deyir ki, Əs-salamu aleyk ardı Suriya. Deyir, salam olsun sizə ey Suriya torpağı. Sanki vida edir. Sanki vidalaşır və sonra Konstantinopola doğru çıxıb gedir. Yəni bilir ki, artıq bu mülk, yəni ondan gedəcək. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin çıxmağı ilə müsəlmanlar bu torpaqlara sahib olacaqlar. Lakin xəbəri nəql edənlər ixtilaf ediblər ki, Əbu Bəkr və Ömər radiyallahu anhunun vaxtı müsəlmanlarla vuruşan həmin Herakl idi, yoxsa başqası idi və ya onun oğlu idi. Və zahir budur ki, İbn-i Həcər Rahiməullah buyurur ki, zahir budur ki, Əbu Bəkr və Ömər radiyallahu anhunun xilafətində müsəlmanlarla vuruşan elə həmin Herakl olur. Və İbn-i Həcər Rahiməullah bir şey də toxunur, deyir ki, o zaman ki, insanlar Heraklın İslamı qəbul edib etməməyində şübhə edirlər və bəziləri bilmir, həqiqətən onun dedikləri haqq idi, yoxsa batil idi və ehtimallar idi ki, ola bilər qorxmuşdu ölümdən, ona görə imanını gizlətmişdi. Buyurur ki, bütün bu şəkləri nəzərə alaraq, yəni onun küfürdə davam etdiyi və ya etmədiyi, nəfsi üçün qorxdu və bu hekayədə Heraklan halı nə idi, ona diqqət etdikdə görürük ki, İmam Buxari Rahimahullah və ya İmam Buxari Rahimahullahın bu məsələdə seçimi onu bu fəslə daxil etməsidir. Fikir versək, Vəhim başlanğıcı kitabında ilk hədis nədir? İmam Buxar rahimahullahın rəvayət etdiyi ilk hədis əməllər niyyətlərə görə də hədisidir. Və Vəhi kitabının sonunu da İmam Buxari məhz Heraklan hədisi ilə bitirib. İmam Buxari məhz Heraklan hədisi ilə bitirib və İbn Həcər rahimahullah buyurur ki, İmam Buxarinin belə etməsi o demək istəyir ki, bununla, yəni Heraklın niyyəti nə idisə, ümumi ona fayda da olacaq. Yəni niyyəti nə idisə, niyyətinə görə ona olan faydası da olacaq. Ona görə də hədisin sonunda fikir versə İbn-i Naturun hekayəsini gətirib. Hansı ki, İbn-i Natur həmin hekayədə Heraklın Peyğəmbərə qarşı və insanları Peyğəmbərə yönətmək istəməsinin açıq aydın göstərir, istəyir ki, ətrafında olanlar Peyğəmbərə bəyət etsin. Və deyir ki, İbn-i Həcər Rahiməhullah, ona görə də İmam Buxari bu hədisi ən sonunda gətirməsi vəhiyin başlanğıcında onlarsa o səbəbdəndir ki, yəni onun niyyəti əməlinə görədir. Ona görə birinci fəsildə məhz bu səbəbdən əməllər niyyətlərə görə də hədisini gətirir. Və sual ola bilər ki, yaxşı, Əbu Sufyanın Heraklın hekayəsinin vəhiyin başlanğıcına nə adiyyatı var? Nə üçün İmam Buxari məhz bu hekayəni Vəhim başlanğıcı kitabında gətirib. Nədir səbəb? Və İbn Həcər rahimehullah buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin ümumi əhvalı. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin ilk vaxtlarda ona vəhi gəldiyi ümumi əhvalı bu fəslə uyğun olduğu üçün İmam Buxari onu Vəhim başlanğıcı kitabında gətirir. Həmçinin də Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin Herakla göndərdiyi məktubdakı ayə fəslin əvvəlində zikr etdiyimiz ayə ilə birbaşa əlaqəlidir. Fəslin əvvəlində ayədə İmam Buxari Vəhi kitabını başlayanda Allah Taalanın bu ayəsi ilə başlayır. İnnə əvhəynə iləyikə kəmə əvhəynə ilə Nuh. Biz sənə Nuh'a vəhi göndərdiyimiz kimi vəhi göndəririk. Həmçinin şərə aləkum minəddini mə vassabihi Nuhan. Yəni, sənə də Nuh'a tövsiyə etdiyi kimi bu dini şəriət olaraq qoydu. Və bu ayədə birbaşa Peyğəmbər s.ə.v-in məktubundakı ayə ilə əlaqəlidir, hansı ki, həmin ayədə gəlir ki, səvaun beynənə və beynək. Sizinlə bizim aramızda müştərək olan bir işə gəlir. Hansı ki, həmin o müştərək olan iş nə idi? Peyğəmbər s.ə.v-ə vəhy yolunan idi. Peyğəmbər s.ə.v-ə vəhy yolunan müştərək tohid idi ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem də Heraklı məhz bu tövhidə çağırırdı. Və İmam Suheyli qeyd edir ki, Herakl Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin məktubunu qızıldan və ya Heraklı Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem məktubu çatanda Herakl Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin məktubunu götürərək qızıldan olan bir dəmir turbanın içinə qoyur. Qızıldan olan, turba formasında olan dəmir bir qızıl bir qabın içinə qoyur. Və həmin o məktub da nəsildən nəsilə, Heraklın nəslindən nəsilə miras kimi ötürülür. Ta ki Fransa hökmüdarı İspaniyada Toledo şəhərini tutanda həmin məktub keçir ona. Və o sonradan onun nəvələrində qalır. Və İbn Həcər Rahimullah deyir ki, mənim bəzi yoldaşlarım və ya bəzi dostlarım mənə Abdülmelik ibn Sa'ddan, müsəlmanların sərkərdələrindən birindən rəvayət edir ki, həmin Fransa hökmüdarı ilə qarşılaşır həmin sərkərdən. Elə ki, həmin o məktubu görür, gözləri yaşarır və xahiş edir ki, ona versin o məktubu, öpsün o. Lakin həmin hökmüdar imtina edir, vermir ona. Və İbn Həcər Rahimullah buyurur ki, mənə başqaları cürbəcür yollarla Qadi Nuriddin ibn Sa'iq Ad-Dəməşqidən rəvayət edir ki, Seyfuddin Əl-Fuleyh Əl-Mənsuri belə rəvayət edir ki, deyir ki, Məlik-ül-Mənsur məni qərb ölkələrindən birinə, hökmüdarlarından birinə hədiyə verərək göndərir. Həmin hökmüdar, qərb hökmüdarlarından birinə hədiyə vermək üçün məni göndərir. Və həmin hökmüdar məni həmin o Fransada olan hökmüdara şəfayətçi olur və xahiş edir ki, mənə imkan versin, mən o məktubu görüm və o məktubu öpüm. Və deyir ki, və həmin o hökmüdar da mənə onun diyarında qalmağı təklif etdi. Lakin mən imtina etdim. Və sonra mənə dedi ki, sənə parlaq bir töhfə verəcəm. Yəni, sənə elə bir hədiyə, parlaq bir hədiyə verəcəm. Və mənə bir qızıldan olan bir sandıq çıxartdı. Və onun içərisində də qızıldan olan qələm karandaş qoymaq üçün bir qab çıxartdı və onun içərisindən də bəzi hərfləri itmiş və vərək ipək bir parçaya yapışmış bir məktub çıxartdı. Və dedi ki, bu sizin peyğəmbərin bizim babamız Qeysəri olan məktubudur. Və biz bunu bir-birimizdən miras olaraq alırıq. Biz bunu, bu məktubu biz bir-birimizdən miras olaraq alırıq. Və atalarımız da bizə vəsiyyət edib ki, nə qədər bu məktub bizdədir, bizim mülkümüz qalacaq. Nə qədər bu məktub bizdədir, bizim mülkümüz qalacaq və bu biz də onu çox möhkəm qoruyuruq. Onu əzəmətləşdiririk və onu nəsranilərdən, yəni xristiyanlardan gizlədirik ki, bizim mülkümüz, bizim hakimiyyətimiz davam etsin. Və İbn Həcər Rahimullah buyurur ki, və buna da dəlil olaraq Səd ibn Əbi Raşidin hədisini zikr etmək olaraq hansını ki, keçən dərsdə qeyd etdik ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Heraklın elçisi Tənnuxiyə İslamı ərz edir. Lakin o imtina edir. Və deyir ki, ey Tənnuxlu qardaşım, mən sizin hökmüdara məktub yazmışam. Bir vərəqdə məktub yazmışam və o da onu qoruyub. Nə qədər ki, o var, yəni onu, o məktub onlardadır və insanlar, nə qədər ki, o məktub onlardadır, insanların yaşam tərzində heç bir xələl gəlməyəcək. İnsanlar gözəl yaşayacaq. Həmçinin də Əbu Ubeyd Əmval kitabında Umeyr ibn İshaqdan mürsəl olaraq rəvayət edir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Kisraya və Qeysara məktub yazır. Amma Kisra məktubu cırır. Amma Qeysar, yəni Herakl, məktubu oxuyur, sonra onu bükür və yüksəldir, qaldırır. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, amma onlar, yəni Kisra və onun ətrafında olanlar, onlar da eləcə parça-parça olacaqlar, yəni cırılacaqlar və parça-parça olacaqlar. Amma onlar isə, yəni Qeysər, Herakl və onun ətrafında olanlar, yəni onların mülkü qalacaq. Və həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemlə başqa bir rəvayətdə gəlir ki, ona Kisranın cavabı gələndə deyir ki, məzzəqəllahu mülkü, Allah da Allah onun mülkünü parça-parça etsin. Elə ki, Heraklın cavabı ona gəlir, deyir ki, Allah da Allah onun mülkünü sabit etsin. Və hekayənin sonunda da İmam Buxarı buyurur ki, Ravahu Salih ibn-i Keysən və Yunus və Mə'məranı Zuhri. Bu rəvayəti, yəni bu hekayəti, İbn-i Naturun hekayəsini Salih ibn-i Keysən, həmçinin Yunus Və Ma'mar Zuhridən rəvayət edib. Ona görə Kərməni deyir ki, ehtimal var ki, İmam Buxari bu üç rəvayəti Əbul-Yəməndən, o da Zuhridən rəvayət edib. Zuhridən rəvayət edib. Və yaxud da İmam Buxari bu üç rəvayəti ayrı-ayrılıqda hər birindən Zuhridən rəvayət edib. Yəni, ayrı yollarla Zuhridən rəvayət edib. Və yaxud da Zuhri bu rəvayəti bunların hər bir üçünü Ubeydillahdan, o da İbn Əbbasdan rəvayət edib. Və yaxud da onların hər üçündən başqa ravilə, başqa şeyhlərdən, başqa səhabələrdən rəvayət edib və Kərməni deyir ki, bu ehtimal da ləfzi ehtimaldır, lakin zahir odur ki, zahirdən görsənir ki, bu üç rəvayət eyni rəvayətdir. İbn Həcər buna cavab olaraq deyir ki, zahirə baxsaydı, yəni kifayəti bu onunla kifayətlənərdi və sonra buyurur ki, zahirə baxmaq bu elm haqda elmi olan, bu elmi duymuş insan üçün zahirə baxsa kifayətdir. Və ağlı ehtimallara bu fəndə yer yoxdur. Yəni, hədis elmində ağlı ehtimallara yer yoxdur. Amma birinci ehtimal ki, Əbul-Yəmən, yəni bu hər üçündən, Salih ibn-i Keysəndən və Yunusdan və Ma'mardan və Zuhridən bu rəvayəti nəql edib, buyurur ki, Əbul-Yəmən heç Salih ibn-i Keysənlə görüşməyibdir. Heç Yunusdan eşitməyibdir. Deməli, Əbul-Yəmən nə Salihdən, nə Yunusdan, nə Ma'mardan bu rəvayəti nəql etməyib. Yəni, bu rəvayətlər hər biri ayrıca yollarla nəql edib və buyurur ki, bunu da öz kitabım Təliq-i Təliqdə ayrıca zikr etmişəm. Və orada qeyd etmişəm ki, Salih ibn-i Keysənin rəvayətini İmam Buxari cihad kitabında tamamilə İbrahim ibn-i Səəddən, o da Salih ibn-i Keysəndən, o da Zuhridən, o da Ubeydillah ibn-i Əbdilləhdən, o da İbn-i Abbasdan rəvayət edib. Və orada olan faydaları da burada şərh etdiyim faydalar kimi qeyd etmişəm. Lakin hədisin tamamında, həmin o cihad kitabında olan hədisin tamamında gəlir ki, Əbu Sufyan deyir ki, hətta Allah Taala İslamı mənim qəlbimə daxil etdi və əlavə olaraq da bu ləfz gəlir ki, mən istəmədiyim halda Allah Taala nəhayət bu İslamı mənim qəlbimə daxil etdi. Lakin həmin o rəvayətdə İbn-i Naturun hekayəsi yoxdur. İbn-i Naturun hekayəsi yoxdur, hansı ki, Vəhim başlanğıcı kitabında İmam Buxari burada onu tamamilə qeyd edib. Və sonra buyurur ki, Yunusun rəvayətinə gəlincə isə o da Zuhridəndir. Onu da müəllif cihad kitabında Leysdən müxtəsər olaraq rəvayət edib. Həmsinin İstizən kitabında İbn-i Mübarakdan müxtəsər olaraq rəvayət edib və eyni isladla, yəni Zuhridən Abdullah ibn Ubeydillah, Ubeydillah ibn Abdullahdan, o da İbn Abbasdan rəvayət edib, lakin o da tamamlamayıb. İsnadı hədisi tam olaraq rəvayət etmir və hədisi də tam olaraq Təbarani, Abdullah ibn Salihdən, o da Leysdən tam olaraq rəvayət edir. Və həmin hekayədə də İbn Naturun hekayəsi qeyd olunur. Və Ma'marın rəvayəti isə o da Zuhridəndir. Onu da müəllif tamamilə təfsir kitabında axıra kimi qeyd edib. Və orada da İbn Həcər Rahiməullah buyurur ki, və təfsir kitabında da burada əlavə etdiyim faydalara əlavə olaraq orada da başqa faydalar da zikr etmişəm. Və həmin hekayədə İbn Naturun hekayəsi Zuhridən müxtəsər mürsəl olaraq rəvayət edib. Bundan belə nəticə çıxır ki, İbn Həcər buyurur ki, Əbul-Yəmən bu hədisi bu üç ravinin heç birindən rəvayət etməyib. Və Zuhri öz tələbələrinə bu rəvayətləri, yəni bu üç rəvayəti bir isnadla Ubeydillah ibn Abdullahdan, o da İbn Abbasdan rəvayət edir. Amma İmam Buxari rahimehullah bu rəvayətləri ayrı-ayrı ravilərdən, yəni Əbul-Yəməndən başqa digər üç ayrı ravidən nəql edir ayrı yollarla və hər biri də öz şərhində, öz yerində, öz dərsində gələcək və həmin dərslərdə də həmin rəvayətlərə geniş nəzər salacaq və sonra İmam Buxari rahimehullah səhihində ikinci kitaba keçir və o da iman kitabıdır və onu da gələn dərslərimizə saxlayırıq. Allah Taala'dan diləyirəm ki, Allah Taala bizi İmam Buxari rahimehullahın Vəhim başlanğıcı kitabını bitirməyi müvəffəq etdiyi kimi digər kitabları da bitirməyi müvəffəq etsin. Allah Taala bizi eşidib faydalanandan etsin. Aqulu ma tesmaun وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور.